капита.
И на фона на всички проблеми, които ни заливат всеки ден в правосъдието, в водоснабдяването, в други области, да попитаме министърът на образованието Красимир Вълчев. Заповядайте, добър ден. Добре дошъл. Как ще изпълните един от най-важните приоритети на ГЕРБ – образованието? Кога и как ще му върнем загубената в прехода си?
Като общество и като държава трябва да инвестираме повече в образование, да инвестираме повече в учители, но и системата на образование трябва да работи по-добре. Трябва да направи така, че да компенсира пропуските от последните десетилетия по отношение на интеграцията на децата от семейства, като няма отношение към образованието, защото факта, че ние имаме възпроизводство на неграмотността. Ако се справим с интеграцията на тези деца, България ще бъде едно добро място от една точка на социално-економическо развитие, добро място за живот, да направим обучението по-интересно, това, което наричаме ефективно, да въведем компетентности, подход означава да настроим образователната система към поколенческите характеристики на децата на 21-ви, които по-трудно се мотивират да учат и трябва да чувстват попреко връзката с на това, което учат, с уменията, които възпроизвежда ученето.
Хайде, министър Вълчев, да го преведем на разбираем и за родителите, и за бабите, и за дядовците, и за децата език. Много се говори за един термин нетна външна миграция. Какво означава това?
Това е разликата между тези, които напускат страната и тези, които се връщат. Факт е, че последните години ние имаме нетна външна миграция, т.е. повече миграцията навън, отколкото навътре последните десетилетия. Но този процес намалява. С всеки процент увеличение на доходите, съпоставени с този в страните, в които мигрират, имаме намаление на миграцията.
Тоест, веднага поставяме наравно с вашия дълг да запалите децата и родителите да знаят, че образованието е свобода и сила, но и отговорността на държавата да осигури по-добро заплащане на тези родители, за да могат те да си гледат по-добре децата тук, в България.
Основният фактор за това да задържим хората в България е макроситуацията, нивото на доходите. Там, където в тези сектори, тези професии, в които имаме по-висок ръст на доходите, по-високо ниво на доходите, нетната външна миграция се обръща. Ще ви дам пример IT сектор. Хората, които се връщат в IT сектора от чужбина, основно от Великобритания, са повече от тези, които напускат. И обратно, секторите, районите, в които имаме по-ниски доходи, се запазват по-високи нива на външната миграция. Това е нормално. Имаме освен икономическа и културна, образователна миграция, но основната миграция се остава икономическа. Ние стартирахме от много ниско ниво на доходите, знаете, в началото на века, 28% от средноевропейските измерени паритет на покупателната способност. Сега сме на 52%. Ако запазим положителната икономическа динамика, не направим глупости до 7-8 години, ние можем да обърнем нетната външна миграция. Тя също много скоро ще се обърне, но повече се връщат хора в пенсионна и предпенсионна възраст. Едно изследване същам от началото на миналото, преди година, на Института Иван Кажийски, мисля, че беше, че 4 пъти за 10 години е намалява склонността за миграция след 17-18 годишните. И това е нормално. Всеки процент увеличение на доходите, тази миграция намалява. Ако достигнем 60-65-70% доходи по паритет на покупателна способност, икономистите това му казват точка на безразличие. Когато един млад човек си казва по-добре да остана тук с по-ниски доходи от средноевропейските и от някоя друга държава, отколкото да мигрирам навън. Това се е случило в някакви сектори, случва се в някои райони, но просто ни трябва още 7-8 години. Тези 7-8 години ще бъдат най-трудни от гледна точка на недостига на хора и затова е много важно ние да преструктурираме приема в системата на висшето образование, приема в системата на професионалното образование, да задържим повече млади хора в страната и регионите, да обезпечим най-важните отрасти, които ако има недостиг, ще има най-голяма икономическа загуба. Това са технологичните отрасти.
Препланирате ли в момента нуждите от различни специалисти във висшите училища, във висшите учебни заведения, в средните училища, координацията?
Да, правим политика за преструктуриране на приема. С темата на гимназиалното образование увеличихме 5% пункта приема в професионално образование, 6% пункта приема в профили и професии, свързани с математиката, техниката и природните науки, това, което съкратено наричаме STEM. Системата на висшето образование по време на прехода заложи на един крайно либерален подход, вярвайки, че пазара на висше образование ще донесе положително развитие, но това не се случи. Избоя нерационалното търсене на висше образование, предимно социалните, стопанските, правните науки. 2016 година започнахме да провеждаме политика на преструктуриране на приема. Приема професионално направление, икономика, администрация, управление с тази годишното намаление, което ще бъде направено, ще бъде 80% по-нисък от този, 5 пъти по-нисък от този, който беше 2015 година. Същия начин право, социология, политология, също време увеличаваме приема в инженерните, педагогическите специалности, предоставяме допълнителни стипендии за така наречените приоритетни професионални направления, втора стипендия, увеличаваме финансирането на висшите училища за тези професионални направления.
Каква е втората стипендия?
А втората стипендия за всички приоритетни професионални направления, това най-общо са направленията, в които бъдещото търсене на пазара на труда е по-голямо от днешното търсене на образование. Ние имаме два отделни пазара. Пазар на труда и пазар на образование. Не е задължително те да бъдат в синхрон тези два пазара.
Колегата Патарински тук ви поздравява. Вижте в общия план за гърба ви една здрава българска червена ябълка върху книга, като символика да успеете в мисията си.
Благодаря. Миналата седмица на Министерски съвет гласувахме и трети стипендии.
Така?
За тези най-добри ученици, които завършват гимназия, ако се включат в инженерно и педагогическо професионално образование. Най-добрите образователни системи са тези, които най-добрите ученици стават учители. Технологично най-развитите страни са тези, които най-добрите ученици стават инженери.
Добре, но какво ще правим с онези, които вие преди малко казахте точката на безразличието? Аз сега ще употребя пък мой термин. Точката на различието. Главният прокурор Иван Гешев вчера мисля, че каза, че той може да се пребори с битовата престъпност, но не може да се пребори, цитирам го малко свободно, с необразоваността, с отсъствието на семейни ценности, с отсъствието на идеали. Нека да не звучат абстрактно тези неща. Взимам конкретен пример. Този субект, който преряза гърлото на момичето в Галиче и изнасили просто после брутално, вече мъртва, извинявайте, ще го изричам всичко това, на това трябва да прозвучи, този субект, който кришни репортери си го наричат момчето, но това не е момче, къде да се е научил този да не върши тези неща? Когато родителите му са го мъкнали, кой знае къде, не имате ли представа за съдбата на този убиец?
Подобен е профил е на младежа от Сотирия и младежа от Русе, които извършиха убийство.
Обследвали ли сте?
Ако погледнем последните век и половина назад историята на образованието, всяко следващо поколение е било по-образовано от предишното. Всяко следващо поколение е родители. За първи път ние имаме увеличаване на дела последните десетилетия на родителите с по-ниско образование. Това е заради демографското възпроизводство на родителите с по-ниско образование. Факт е, че образователната система последните години не успяла да се справи с интеграцията на децата от семейства, които няма отношение към образование.
Но как ще привлечат? Как наистина е ефективно? Знаете, че и ВМРО го иска това със своя специална стратегия. Ромските деца, други, които получават социални помощи, да идват само децата им не за закуската и за обяда в училище, а да идват от първия час и да седат до последния.
Формулата е много по-проста, но в един по-простен вариант звучи така. Решителни действия от страна на държавата, всички институции. Това направихме 2017 година, направихме механизма, факт е, че до тогава ни проследявахме упражняването правото на образование. Това беше вменено на общините, но общините отговарят за изпълнението на 150 нормативни акта и не могат да го правят. Когато обаче всички институции работят заедно, не се прехвърлят с преписки отговорността, тогава резултата е на лице. Записахме ги, много по-трудно е да ги накараме ежедневно да ходят. Там вече втория фактор, най-важен е фактора учител. Фактора учител винаги е бил най-важният, ще се остане най-важният. Ако учителя работи ежедневно с родителите, с детето, подпомаган от другите институции, няма кой друг да го направи
учител. Как да бъде мотивиран този фактор? Сега ще ми кажеш за увеличението на заплатите, хубаво. Когато този фактор учител се феминизира и възрастява.
Всички страни...
Мъжете отсъстват, младите хора не искат.
Всички страни имат проблем с склонността на младите хора да се включват в педагогическо образование, педагогическа професия.
При нас той е по-голям. С отсъствието на склонност.
С ниската склонност, правилно. Ме поправихте. Това е така, защото времената, в които живеем, предполагат да търсят все по-бърз успех младите хора. Така се променя тяхната психология. Учителската професия дава предвидимост, а не дава бърз успех. Но младите хора не са, в икономиката има пък един термин, риск търсещи. Те са, не са риск избягващи, те са риск търсещи. Искат бързия успех и това, за това се възприемат политики в редица страни, средните заплати на учителите да бъдат по-високи от средните за страната, като компенсация за тази несклонност.
Вие раздадохте ли се увеличението?
90 и няколко процента от училищата и детските градини са го направили от януари месец.
Размерна...
Тези, които са го направили, 17-18%, някъде и малко повече.
От
всяка година, понеже ние финансираме на брой ученици, брой паралелки смесено, има малък процент. Тоест... училища, детски градини, които не успяват да достигнат процента, други пък дават по-висок процент, но средно 18% очакваме увеличение. От 1 януари...
От средната работна заплата.
На средната, да.
Да.
А колко ще бъде учителската заплата? Миналата година за първи път от доста години надвиши средната заплата за страната. Въпреки ръста на средната заплата за страната, който не е нисък. Близо 10-11% последните години. Много се надявам, ако искаме това, с което вие започнахте, да имаме, да върнем необходимото на образованието, да има един политически консенсус, учителските заплати се поддържат над 120% от средните за страната. Тогава можем да очакваме, че по-добрите ученици ще останат учители. След като и ако се направи, като се направи увеличението до година, те ще достигнат най-вероятно около 125-130% от средните за страната и там нататък те не бива да падат като процент от средните за страната.
Само да ви обърна внимание на нещо, защото и политиката се меси в образованието, в културата. Политиката, знаете, това е мисъл на непомена кола на умен политик, че политиката променя света бързо, но за кратко, а културата, образованието, изкуството променят света бавно, но за дълго.
Тука... Последните столетия най-много науката променя.
Така, и науката пропуснах, да, да добавя. Вероятно и това има предвид. Колко дълъг ще бъде тренда, за да може, в крайна сметка, ние да постигнем нарушеното равновесие между недоброто качество на образование, дезинтересираност от образованието, липса на работна ръка на пазара, от понуждите на реалността.
Ние трябва да правим нещата колкото се може по-добре и по-бързо. Това е много трудно. Трудно е, защото...
Тя бърза кучка слепи ги ражда.
Трудно е, защото ние не сме сигурни как ще се промени света и дали няма по посоката да се промени. Днешните деца ще бъдат следващи 40-50 години активни на пазара на труда и в обществото. През това време света ще претърпи много трансформации. Най-малко така свързан с изкуствения интелект, биотехнологиите. Преди 20 години си казахме, че най-важно да увеличим изучаването на чужди езици. Сега пък виждаме, че математическите и природните науки, уменията в областта на математическите и природните науки са тези, от които най-много страдат.
Майто сега да ви кажа един конкретен пример пак за това политиката как бързо променя света. Вчера бях в Перник на старта на първата копка на министъра на икономиката Емил Караниколов на водопровода Мало Бучино в София. Или София Мало Бучино, защото започва от Мало Бучино към София. И там разговаряхме с специалисти, няма хидроинженери.
Няма... Хидроинженерите са най-показателни.
Няма и работници, обаче.
Да си продължаваме мисълта от предходния въпрос. Ние можем да правим относителни прогнози. Относително...
Ние ги учим компютърно да са грамотни, а там трябва един да копае за тръбите.
Можем да правим прогнози с относителна увереност в период до 10 години.
Не бяхте предвидели водната криза?
Тези 10 години знаем, че най-много ще ни трябват технически кадри и със средно и със висше образование. В последните десетилетия най-много падна приема на инженери. Единици записват хидроинженерство, направихме защитена специалност, но само 2000 от завършващите ученици от 52 000 се явяват на матура по математика, 14 000 на матура по английски, 20 000 на матура по език общо. Те трябва да захранят инженерни специалности, икономически, природоматематически, дори и педагогически. Най-големият недостиг е на учители по математика и по физика. Затова е ключово важно да ги хваним децата от рано в тези дисциплини и това не е един от фокусите. Със сигурност ще навлезем било след 10-15 години в период на още по-ускорени трансформации в резултат на развитието на информационни технологии и изкуствени интелекти. Това, което знаем, можем да прогнозираме тогава с някаква увереност, е, че голяма част от професиите ще предполагат взаимодействие с машини и алгоритми. Повече с алгоритми. Дори учителската професия, която няма да бъде заменена, учител ще трябва да работи с програми, които ще анализират и персонализират обучението на
ученици. Кои са основните промени и в тая посока ли са, които обсъждахте на едно изнесено заседание с парламентарната комисия по образованието по промените на закона за висшето образование? Синтезирано, кое е най-важното, което решихте?
Няколко неща, които бяха дошли на дневен ред за промяна. Едното е да сме партньори с висшите училища, държавата и висшите училища в стратегическото развитие. Нас не трябват висшите училища за това да преминем към един модел на развитие, по-голяма степен базиран на иновациите, на научните изследвания, на технологиите. В началото на 90-те години беше регламентиран и крайно затворен модел на академично самоуправление, което го доведе до самодостатъчност, до самостойност на развитието на висшите училища. Сега трябва да висшите училища са по-свързани в мрежи, по-работещи с бизнеса, с държавата, в центъра на иновационни екосистеми. Това, което се случва в другите страни, трябва да се случи и в България. Надявам се тези промени и договори за управление, които правим, и другите финансови инструменти, които предвиждаме, това нещо да се случи.
Кажете, самостойно развитие, доверие до това. Да, времето, още друго.
Акредитацията. В момента акредитацията много работа, голяма хамология, малко резултат.
Какво значи това?
Акредитацията е оценката, която казва първо, че имат условия да предоставят качествено обучение, второ, кое висше училище има по-добри условия от друго.
Там ще имате време да ви кажа,
всички имат оценки над
9. Всички са най-добри.
Това ще се промени. Включително и това, което прави Националната агенция за оценяване и акредитация с нейната методика.
А как ще повишите така стойността на педагогическата професия? Тя не може да бъде привлекателна за младите хора, единствено и само заради заплащането. То трябва да се превърне в мисия.
Да. Да, и тя трябва да бъде. Тя трябва да бъде и творческа професия, да носи удовлетворение, учителя да е по-свободен в час. Ние направихме няколко крачки, те не са достатъчни. Премахването на тематичното разпределение, префокусирането на работа на регионалните управления към методическа подкрепа, към това да не проверяват документа, да насърчават креативните учители, да насърчаваме иновациите. Всички промени, които правим, се надявам.
Да, но знаете, че има много ограничения. Например, много родители биха били доста ревниви, ако учителя прекалено креативен и биха протестирали. Знаете, че протестите са на мода в България.
И с това се сблъскваме, защото родителя иска да даде най-доброто на детето си.
Дали? Всички
когато
родители
обаче,
искат това.
Когато обаче се отклони учителя от учебната програма или от учебника и вместо да предаде един урок, ги провокира децата да дискутират,
и
да проблематизират, да им създаде умения по този начин.
Да
родителя пише жалба, че се отклонил и по този начин няма да бъде подготвено детето по най-добрия начин за изпит.
Тогава,
затова трябва да променим изпитите. Тук пак е при нас топката, не казвам,
просто
че ние сме се свършили.
Не ми се говори за възраженията, които се получиха и няма да говоря по отношение на така наречената малка матура за четвъртокласниците. Но не в един финал.
Всички образователни системи имат външно оценяване, то не трябва да притеснява родителите.
Не слушах разни глупости за това, че някой е записан четец, ще трябва да им чете диктовките, ми ще им ги чете. Какво?
Четенето ще бъде достатъчно бално, съобразено с нивото на ученици, с ясна дикция.
Както разбират филмите, които и клиповете, които гледат по интернет, и което може би не би трябвало да бъде толкова допустимо, особено за малки деца, така да бъдат любезни да разбират и това, което им се чете на изпита. Така ли? Дръзко ми е сравнението.
Така е. Има възрастови особености, има различни мнения сред педагозите. Началните учители са 23 000. Аз чух най-различни мнения. Но така или иначе това е международен стандарт и не е нещо, което не могат да бъдат подготвени децата.
Да, финал. Кое е най-важното тази година? Тя е и последната, извинявайте, че намесвам политиката.
Тази година
в управлението на ГЕРБ
в
този мандат
трябва да довършим, да правим по-добре тези неща, които започнахме през предходните години. Работата по интеграцията, обхващането на всяко едно дете, това да ги накараме ежедневно, да облекчим малко учебните програми, особено някои, особено по математика, където не остава време на учителите да затвърждават знания, да спрат да решават задачи. Сигурно малко ще променим учебния план, ще заложим повече обучение по дигитална креативност. Това, което заложим 3-4 клас, компютърно моделиране, ще го продължим 5-6-7 клас, защото днешното поколение деца, както ви казах, ще работят такива професии, които ще изискват умения в областта на дигиталната креативност.
От мен едно пожелание като родител. Опитайте се да ги научите и повече да мислят, отколкото да заучават.
Пиза. Трябва да четат
показа,
повече.
Че децата трябва, не могат да мислят.
Родителите трябва да успеем. Не да,
да
успеем да накараме децата да четат
като родител
повече.
Се включва.
Основната компетентност е комуникационната. Четенето в най-голяма степен формира умения.
Добре, на разположение сме и нека да продължим кампанията по дуално и професионално образование. Чакам ви. Заповядайте. Разговаряхме на темата образованието, кое е как ГЕРБ ще върне загубената в прехода сила, извинявайте. Разговаряхме с Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Кратка реклама и БСП. На какво основание иска, но и може ли да управлява България? Професор Румен Гечев, БСП. Беновска пита.